Кола жыцця. Там прадстаўлены абрусы народнай майстрыцы Вольгі Елісеюны Паўленка з калекцыі Марыі і Мікалая Ісаёнкаў. Даследчыкі называюць Вольгу Паўленка народным маціссам і інтуітыўнай авангардысткай. Яна была і сельская настаўніца з вёскі Кісялі Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. І ніколі асабліва не цікавілася мастацтвам. І толькі калі ёй ўжо было за 70 гадоў, яна пачала займацца мастацкім тэкстылем у Мінску ў сям'і сваёй дачкі, вядомай мастачкі Марыі Саёнак, якая якраз і паказала ёй некалькі прыёмаў вязання кручком. І вось на працягу сваіх апошніх 15 гадоў жыцця Вольга Паўленка стварыла больш за 70 разнастайных твораў. Працавала вельмі захоплена, часам забываючы пра сон і адпачынак. Кожнай рэчы, якая выходзіла з-пад яе рук, яна надавала паэтычную вобразную назву. І гэтыя ўсе назвы можна цяпер убачыць і на нашай выставе. Многія вясковыя жанчыны ад нараджэння, як мы ведаем, ўжо маюць таленты да творчасці. І гэта адчуваецца і ў Вольгі Паўленка, адчуваецца яе глыбінная сувязь з майстрыхамі, ткачыхамі посцілак і дыванок Віцебшчыны, якія зроблены ў тэхніцы так званага пераборнага ткацтва. Для традыцыйнага ткацтва Віцебшчыны, народнага ткацтва, характэрныя простыя кампазіцыі, мазаічная гульня з каляровымі элементамі дэкору, контурныя сілуэты геаметрычных матываў. І ўсё гэта Вольга Паўленка увабрала на нейкім такім узроўні генетычнай памяці.